avqustda Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü iki ölkə arasında bütün əlaqələrin kəsilməsinə səbəb olub. Cenevrədə keçirilən görüşdə əsasən Gürcüstanın separatçı regionları, Cənubi Ossetiya və Abxaziyanın gələcəyi müzakirə olunmalıdır. Münaqişədən sonra Rusiya hər iki regionun müstəqilliyini tanıyıb. İsraildə ağır yol qəzası olub. Rəsmi məlumata görə ölənlərin çoxu ruslardır. Rəsmilər bildirirlər ki, avtobus yoldan çıxıb dəriyə düşüb, 30 nəfərdən çox adam ölüb. Və avtobusdakıların çoxu Rusiyadan gələn turizm agentliklərinin işçiləri imiş. OPEC bugün neft hasilatını azaltmaq barədə qərarını açıqlamalıdır. OPEC üzvləri Əlcəzairdə görüşürlər. Dünyanın neft tələbatının 40%-ni ödəyən OPEC, neftin gündəlik hasilatını 2 milyon baril azaltmağa çalışır. Məqsəd neftin qiymətini qaldırmağa yardım eləməkdir. OPEC-in samitinə Azərbaycan da dəvət olunub. Azərbaycanı görüşdə Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev təmsil edir. Və sonda Ağ Evdən deyirlər ki, Prezident Bush ona ayaqqabı atan jurnalistə acıqlı deyil. Ağ Evin sözçüsü Dana Perina vurğulayıb ki, yalnız İraq liderləri jurnalistin işi ilə bağlı qərar verə bilərlər. Keçən bazar Amerika Prezidenti George Bush Bağdatda mətbuat konferansı keçirərkən bir televiziyanın jurnalisti Müntədər Əziyidi ayaqqabılarını ona atıb. Bununla da ərəb adətlərini inansaq, Bush'a nifrətini bildirib. O vaxtdan İraqlı jurnalist həbsdədir, amma ərəb ölkələrinin çoxunda Əziyidi xalq qəhrəmanına çevrilib, onun azad olunması tələbi ilə mitinglər keçirirlər. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanlı Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı efirdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gün doğum haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək. Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram, əziz dinləyənlər. Gənc yazarlar ölkənin gələcəyini necə görürlər? Bugünkü sualımız belədir. Və studiyamızda, Can Bakının studiyasında 3 gənc yazar var. Onları bir-bir sizə təqdim edeyim. Günel Mevlud, xoş gördük Günel xanım.
Sağ ol.
Akşin Yenisik, xoş gördük.
Sağ ol.
Və Elnur Aslanbəyli, sizi də xoş gördük. Günel xanım bizdə olub. Amma siz ikiniz birinci dəfədir bizim studiyamızdasınız. Salamlayıram bir də sizi. Bax belə. Gənc yazarlar ölkənin gələcəyini necə görürlər? Adi bir sual, deyil mi?
Adi olduğu qədər də mürəkkəb bir sual.
Elə mən onu gördürdüm. Kim onu deyəsiz? Son günlərini yaşadığımız bu 2008-ci il. Necə keçdi? 2008-di deyil? Düz dedim. 2008-ci il. Necə keçdi sizcə?
Mənim üçün elə 2007 kimi keçdi. 2006 kimi.
Heç bir fərqi olmadı. Bəs sizin üçün?
Mənim üçün bütün ömür boyu necə keçibsə elə keçib.
Yəni heç nə dəyişmir.
Heç nə dəyişmir. Ölkədə.
Buyurun, Elnur Bey.
Vallahi yalnız təqvim hadisəsidir Azərbaycanda bu illərin bir-birinə
əvəzlənməsi.
Yalnız təqvim hadisəsidir. Dəyişən heç bir şey yoxdur.
Yaxşı, o da keçmişə boylananda gənclər nə görürlər? Nələr var keçmişdə? Nə görsənir?
Heydər Əliyev var. Bəxtiyar Vahabzadə var. Novruzəli var. Cəlil Məmmədquluzadə yoxdur. Sabir yoxdur, Axundov yoxdur.
Bəli. Zərdabi.
Zərdabi məsələn.
Yoxdur.
Yoxdur.
Mən Elnur Cəlil Məmmədquluzadənin adını çəkdi. Təsadüfən axşam onun bir kitabını oxuyurdum. 5-ci cil idi, 6-cı cil idi. Xatirat deyən bir əsər var idi. Demək, bu adam öz xatirələrini yazır. Baştan ayağa namaz kılmaqdır. Əmi namaz kılır, dayı namaz kılır, ana namaz kılır, xala namaz kılır, bibi namaz kılır.
Nəsil namaz kılır, doğru söz.
Nəsil yox, ümumiyyətlə o öz kəndlərinin mənzərəsini yazıblar və adam oxuyanda o həmən dövr Azərbaycanı adamın gözünün qabağında canlanır ki, insanların heç bir işi gücü yoxdur. Behiş dərdi eləməkdən ötürü, cənnət həzri, kişilər huri əldə eləmək üçün, qadınlar da qılman əldə eləmək üçün. Bütün həyatlarını həsr ediblər, orada namazın növlərini yazıb. Bəlkə minlərlə namaz növü var idi orada.
Halbuki o hurilər də qılmanlar da elə bu dünyada var.
Elə var bu dünyada. Bir balaca göz açıq olsa insan, qadınlar üçün qılmanlar da bu dünyada var. Kişilər üçün hurilər də bu dünyada var. Sadəcə, biraz genişləndirək də bu söhbəti ki, Azərbaycanın keçmişi falanı. Mənə də gəlir ki, Azərbaycan belə deyək də, çox belə özünə məxsus keçmişi olan ölkə deyil. Biz ümumi o şərqə məxsus keçmişin içində bizə də oradan bir bağlaca şey çatıb. Yəni o keçmişin yaradılmasında biz bir xalq olaraq. Elə də tərəf kimi, o ictimai münasibətlərdə tərəf kimi çox da belə canbaşla iştirak eləməmişik. Dünyada qlobal proseslər, regional proseslər baş verir. Biz də istər-istəməz o proseslərdə bir belə deyə də iştirakçı olmuşuq. Halbuki mən sizə deyim ki, bəlkə də bizim öz umudumuza buraxılsaydı, biz doğrudan heç istəməzdik ki, o tarixi proseslərdə iştirakçı olaq. Az başımız, az qulağımız, dinc qulağımız belə bir söhbət var. Bu bizim tariximizə də bir bağlaca aiddir. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz bir xalq olaraq da, biz bir tarix olaraq da yeni başlayırıq hər şeyə. Bizim əxlaqımız təzədən qurulur, formalaşır. Biz, məsələn, istəyirik o vəhşi ərəb əxlaqından, o bizə, belə deyək, İslam dini altında gətirilib, sırılmış o əxlaqdan çıxıb, öz, belə deyək də, Dədə Qorquddakı o ciddi, öz milli o soy kökümüzdən gələn əxlaqa qayda. Məsələn, biraz indi uzun danışdım deyəsən, amma qəlbimiz doludur.
Biz
cavan adamlarıq da, Azərbaycanda müxtəlif təşkilatlarda, müxtəlif belə deyək də, o ictimai siyasi qurumlarda gedib iştirak eləyirik məsələdə. Mən məsələn bir cavan adam kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycanın bu günləri çox ciddi əxlaq böhranı var və bu bütün sahələrdə baş verir. Mən bunu televiziyalarda, radiolarda, sənətdə, ədəbiyyatda, ailələrdə, evlərdə, metroda fikir verir. Məsələn, hamımızın gözünün qabağında olan bir əxlaqsızlığa mən indi burada nümunə göstərəcəyim. Saat 6-7 arası pik saatlarda Bakı şəhərində elə bir basabas yaranıb ki, çox tərbiyəsiz bir şey və çox dəhşətli bir mənzərədir ki, artıq Azərbaycanda basabas nəzakəti deyilən bir şey formalaşıb. Hamı bir-birinin belindədir. Qız oğlanın, ana bacının, ər qızın, arvad kişinin. Amma burada bir əxlaq, nəzakət, davranış qaydaları formalaşıb. Bu əxlaqsızlığın içində, bu tərbiyəsizliyin içindir. Bir tərbiyə, bir əxlaq, hamı bir-birinin belinə minir, amma üzr istəyir. Çox nəzakətlə yol verir ona. Nə bilim, oradan da yəni bu əxlaqsız, tərbiyəsiz bir mehribanlaşma Azərbaycanı başına götürüb. İndi mən istəyirəm burada yazıçı olduğumuza görə bir dənə də balaca Lətifiyə bənzər bir şey danışım, sonra sözü verim sizə və dostlarımıza. Demək, dünənləri bir gənc yazar, AYB, Yazıçılar Birliyinin üzvü olan bir gənc yazarla biz təsadüfən söhbət edirdik. Düzdür, bizim onlarla münasibətlərimiz yoxdur. Nə danışır? Demək, prezident sərəncam imzalayıb, 30 nəfər qoca yazara, 20 nəfər də gənc yazara 300 və 200 manat müqabilində dövlət büdcəsinə təqaüd ayrılıb. Bunlar da bu təqaüdü Yasılar Birinin rəhbərliyi, bu təqaüdü öz yaxın ətrafları, hətta mən sizə deyim, öz ailələrinin arasında, öz övladlarının, qızlarının arasında paylayıblar bir-birlərinə. O istedadlı...
Peki, öz ailələrinin arasında layiqli adamlar var?
Yəni, o layiqli adamlar hər halda ədəbiyyatda yoxdur. Ola bilsin, onların ailəsində çox layiqli adamlardır. Amma ədəbiyyatda bunlar layiqli adam deyilən bir şey yoxdur. O hətta biz görməmişik onu. Varsa, o evdə layiqlidir.
Düz ifadə eləmədim. Bəlkə layiqli yazıcı.
Yəni, ədəbiyyatda belə bir söhbət yoxdur. Demək, bu gənc oğlana söz veriblər ki, sənə təqaüd verəcək. Sonra da təqaüd verməyiblər, öz qohumlarına, əqrabalarına veriblər. Bu gənc oğlan girib AYB-nin rəhbəri Anar Məmmutovuna Azərbaycan Konstitusiyasından dəm vurub, Azərbaycan qanunlarından dəm vurub, mətbuatın mövcudluğundan dəm vurub. Bu fikirləri mətbuatlarda bir vaxtlar nə vaxtsa sadalayacağı ilə Anar Məmmutov hədələyib. Anar bir saata yaxın, iki saata yaxın bir monoloq deyib orada. Bir etiraz dolu bir monoloqdur. Anar müəllim axırda qayıdıb buna nə desə yaxşıdır ki, mən məzuniyyətliyəm. Təsəvvür edirsiniz ki, axşam elə vərəqləyirdim kitabları. Rafiq Tağın da bir yaxşı sözü vardı orada ki, bizim ağsaqqallarımızın çox yaxşı bir xüsusiyyəti var. Ölkədə ağır gün olanda bunlar həmişə respublikadan kənarda olurlar ya da məzuniyyətdə olurlar.
Anar müəllim indi burada yoxdur, ona görə xahiş edirəm. Şəxsiyyətlərə keçməyək, amma verilişimiz davam edir əziz dinləyənlər. Gənc yazarlar ölkənin gələcəyini necə görürlər? Bu günkü sualımız belədir. İndicə dinlədiyiniz Akşin Yenisi idi. Günil Mevlut buradadır və Elnur Aslanbəyli sizin huzurunuzdadır. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Siz Azərbaycanın gələcəyini necə görürsünüz? Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bu yol hara aparır bizi? Bax, bütün bu suallara sizdən cavab istəyirik. Gənclər bu suallara cavab versin. Orta yaşlılar isə övladlarınıza layiqlə Azərbaycan qoyub gedə biləcəksinizmi? Əlinizi ürəyinizin üstünə qoyub. Bax, bu suala cavab istəyirəm sizdən. Keçdik. Bəs gələcəyi necə görünür? Amma siz deyəsən heç keçmişi ancaq Akşin dedi.
Yo, indi gəlin belə deyək də 82-83 il bundan əvvəl Azərbaycanda ilk bədii film olan Bismillah filmi çəkilibdi. Mənim indi bu qüsurumdur ki, mən çox gec baxmışam, 3-4 il bundan əvvəl baxmışam.
Və yəni, səssiz film idi, ancaq musiqi.
Səssiz film. Mən o filmə baxanda bugünün, yəni bugün nə baş verirsə, mənim yaşadığım əyalətdə nə baş verirsə və ya da şəhərdə, paytaxtda nə baş verirsə, mən onu o Bismillah filmində gördüm də. Mollanın qapısında qadınların belə növbəyə dayanmağı, bütün o İslam adı altında gedən o baş verən o xurafat, cəhalət, əxlaqsızlıq filan. Yəni o nə görmüşüksə, bu gün mən həmin şeyləri yəni yaşadığımız cəmiyyətdə görürəm və fikirləşirəm ki, yəni 83 ildən də sonra, yəni bu gedişlə heç nə dəyişilməyəcək. Yenə bizi yəni indiki vəziyyət ancaq İslam adlanan əxlaqsızlığa aparır, xurafata aparır, cəhalətə aparır. Yəni əslində aparmır, indi də elədir. 83 ildən də sonra belə görəcək. Yəni mənim heç nəyə ümidim yoxdur.
Bu Günül Mevlududur. Buyurun Elnur Aslanbəyli.
Valla mən bura gələndə birdən yadıma düşdü ki, bu yəni hər halda yəqin ki, bizim rayonda da bu verişi dinləyənlər olacaq. Mən bir neçə gün əvvəl rayondaydım və orada bir yalan danışmışdım. İndi onu istə hatırladım. Orada belə oturub söhbət eləyəndə deyirdilər ki, sən hələ də qəzetdə işləyirsən. Dedim ki, yox. Bəs harada işləyirsən? Dedim ki, xarici neft şirkətlərinin birində işləyirəm. Bax, ağıllanmışsan, görürsən. Belə olmaq lazımdır. Nə var qəzetdə falan? Başını buraxmaq lazımdır belə şeylər. Azərbaycanlılar, biz deyirik, 80%, 70% məsələn, narazıdır. Və bunu da həmişə hakimiyyətdən narazı insanlar kimi təqdim edirik. Azərbaycanlıların 80% həqiqətən narazıdır. Amma onlar hakimiyyətdən deyil, həyatlarından narazıdır. Məsələn, tıxaçdan narazıdır, tutaq ki, suyun burası gec gəlməyindən narazıdır, çörəyin qiymətinin çəksində 100-200 qram bunları atmağından narazıdırlar. Amma belə götürəndə geniş mənada Azərbaycanlılar heç hakimiyyətdən narazı deyirlər. Məsələn, insanlarda adətən belə bir xüsusiyyət olur. Məsələn, bir iş yerində təhqir olunurlar, bir yerdə çalışırlar, bir yerdə təhqir olunurlar, müdür bunu əzir, maaş azdır, filandır, beş məkandır və buna dözürlər. Çünki onlar üçün o iş yerindən kənarda artıq həyat bitir, nə olacaq? Məsələn, mən bu işi itirsəm sonra nə çörək pul qazana biləcəm filan. Azərbaycanlılar bu hakimiyyətə də belə baxır. Yəni, eyb yox, qoy bizim insinlər, çapsınlar, talasınlar, amma bundan sonra nə olar? Yəni, bitər birdən hər şey.
Bəli, bundan da pis olar.
Hə, bundan da pis olar. Ona görə bu mental təfəkkürlə, Azərbaycanlıların bu mental təfəkkürlə ölkədə heç bir dəyişiklik əldə eləmək mümkün deyil. Vəziyyət və ən acınacaqlısı nədir? Vəziyyət o yerə gəlib çatıb ki, biz, məsələn, ayrı-ayrı tutaq ki, estetikanı, ayrı-ayrı zövqü, ayrı-ayrı düşüncəni, ayrı-ayrı dəyərləri bölüşən insanlar bəzən çox əslində lazımsız bir nöqtədə birləşirik. Məsələn, tutaq ki, mənim bir adamın yazısına, yaradıcılığına, tutaq ki, onun düşüncələrinə heç bir hörmətim olmaya bilər. Yoxdur fakt. Məsələn, bunu mən cümlə yaza bilməyən bir adam kimi qəbul edə bilərəm, amma bu hakimiyyəti tənqid edir deyə mən buna məcburam hörmətlə yanaşım. Azərbaycanda çox anormal bir bu mənada mühit yaranır. Və biz elə bir adamlara hörmət eləmək məcburiyyətindəyik ki, əslində onların da sabah cəmiyyətin üstünə hansı dəyərləri daşıyacağı, məsələn, narahatlıq keçirirsən. Amma biz elə bir vəziyyətə gəlmişik ki, belə adamlara hörmətlə yanaşmalı və belə adamları hətta dəstəkləməyə məcbur olur. Ona görə də Azərbaycanda xalqın indiki səviyyəsindən bayaq dostlarımız da dedi, bu qədər cəhalətə, bu qədər xurafata, bu qədər keçmişə yuvarlanmış bir cəmiyyətdə dəyişik eləmək çox çətin məsələdir. Və xalq məsələ də burasındadır ki, bu bataqlığın içərisində özünü çox rahat hiss edir. Bu bataqlıqda xalq çox rahatdır. Xalq sadəcə olaraq dodaq altından mızırlana bilər.
Amma xoşbəxtdir mi? Rahatdır, xoşbəxtdir mi?
Ona xoşbəxtlik ona Moşu Göyəzənin qafiyəsi kimi lazımdır.
Sevdə xanım, icazə verin mən yəni Azərbaycanlıların bizim cəmiyyətimizin xasiyyətini bir belə necə deyim, əyalət lətifəsi ilə izah edeyim. Deməli, bir sovet vaxtı bir kolxoz sədrini işdən çıxartmaq istəyirlər, rüşvətxorluq, nə bilim, kolxozun malını yeyib talamaq üstündə iclas çağırırlar və bunu işdən çıxartmaq istəyirlər. Hamı da, yəni tərəfindədir ki, bu kolxoz sədri işdən getsin. Hamı tərəfində olur və çox axsaqqal, 80 yaşında bir kişi qalxıb deyir ki, yox, deyir, mən istəyirəm ki, bu adam qalsın. Buna deyirlər ki, yəni sən də bizim kimi çox çəkmisən də bu adamdan, sən niyə istəyirsən axı bu qalsın, bu rüşvətxordur, kolxozu talayır, elin malına göz dikir, belə elə. O deyir ki, bu heç olmasa yığıb biraz doyub. Bundan gələn bundan da acı olacaq. Yəni Azərbaycan bizim cəmiyyətimizin təkcə hakimiyyətə, mətbuata, hətta dinə də münasibəti belədir. Yəni gələn bundan da pis olacaq. Həmişə təzə gələndən qorxur.
Bəli. Buyurun, mən dinləyicini qəbul eləməliyəm. Bəli, Rəşid bəy bizə qoşulur.
Alo.
Aha, radionuzun səsini bir az çağırın. Radionuzun səsini alın lütfən.
Sevdə xanım, mən bəli, sizin sabahınız xeyir olmağını arzu edirəm. Allahdan oradakı yoldaşlarımda.
Bəli.
Sizin o dediğiniz sualın cavabı ki, Azərbaycan gələcəyə nə tər olacaq? Ona bildim, mesela Mobayl qardaş dedi ki, yəni yazıcılar bilirsədir, Anar müəllim götürdü də. Əgər ki, ən axıncının sözü verəm, deyir ki, mən məzuniyyətdəyəm, mənlik deyil, mən Azərbaycanın vəziyyətini o Afrikanın cəngəlliklərində yaşayan, daj, patlar gəlməyən bir məxluqlar ki, var. Ən azından elə görürəm. Bu birisidir. İkinci, o bazı deyir ki, nə bilim, bu getməsin, bundan pisi gələdi. Bu elə Azərbaycan evini yıxan bu ikinci. Üçüncü də ki, nə tərə yenə görürəm Azərbaycan gələcəyini ki, gedirsən ən müqəssə saydığımız gözümüz, dədəmiz, anamız, əzimiz, dünyasını dəyişən ötürü qəbirsanıq əzimiz sarıq, gelir ağrıyırıq, nə olun, nədən sırıq. Həmin qəbirsanıqın ağzı zibillərlə doludur. Budur Azərbaycan gələcək. Mən yenə deyirəm, Allahdan bu ölçüyə çox belə nəsədir, paşlıq vardır inan. Bunu fikrini bilirəm. Bəli, çox söz danışaram.
Bəli, başa düşdüm.
Sağ
olun, sağ olun Rəşid bəy. Mən təşəkkür edirəm. Dinləyicimizə əlavəniz var mı?
Valla, mən orada bir şeyə məhdər qaldım. Biz burada ölkədə dirilərin dərdini çəkirik. Qardaş ölkədə dərdini çəkirdik. Bu bir ara Tovuzda mənim yadıma gəlir. Mən onda rayondaydım. Tovuzun bir televiziyası vardı. Orada bir veriş göstərdilər. Demək, Qənirə Paşayeva oranın millət vəkili bir kampaniya keçirirdi. Qəbristanlıqları abadlaşdıraq kampaniyası keçirirdi.
Doğrudan mı? Yəni belə idi.
Hə, qəbristanlıqları abadlaşdıraq kampaniyası keçirirdi. O kampaniya bağlı veriş idi. Orada da efirə qoşulma var idi. Məsələn, verişə qoşulurdular falan. Bir xanım, yaşlı bir qadın qoşuldu və başladı təqaüdlərin az olmağından, nə bilim, yaşayış vəziyyətinin çətin olmağından falan bir xeyli danışandan sonra aparıcı buna irad tutdu ki, bizim verişimizin bu mövzusu bu deyil. Biz bu qəbirstanlığın abadlaşdırmağından danışırıq. Hə, bu barədə siz fikrinizi bildirin. Dedi ki, mənim o kampaniyalar lazım, mən dirib burada bu vəziyyəti çəkirəm. Mən nəyəmə lazım,
siz orada elə.
Hə, oldu və onun çıxışını yarıda kəsdilər. Yəni, bu tipik bir Azərbaycanlı münasibətidir. Amma bir şey də var. Məsələn, avtobusda gedirsən. Gedirik. Yaşlı bir kişi minir və o qədər də belə bir belə də sifətinin o zəhərlə, zəhrmarına minir və o qədər də belə təkəbbürlə ki, mən avtobusa minən kimi hamı durub mənə artıq yer verməyə borcludur.
Üzündən oxunur yəni.
Hə, yəni nə tər yəni mənə yer verməyə bilərlər. Amma buna nəyin müqabilində, hansı xidmətinin müqabilində yer vermək lazımdır? Bunların bizə əgər miras qoyduqları ölkə budursa, və yaxud mən eyni şəkildə tutar ki, bizə həmişə yaşlı yazarlara və ziyalılara qarşı aqressiv olmaqda filan günahlandırırlar. Yəni bunlara qarşı nəyin müqabilində hörmət göstərmək lazımdır. Azərbaycanda bugün faktiki olaraq bir trio var. Hakimiyyət, müxalifət və xalq. Bunlar bir-birlərini çox gözəl başa düşürlər. Çox gözəl anlayırlar. Dünən dostlardan biri bu parlamentçiləri var bir-birlərinə. Parlamentdə prezidentlik müddətinin artırılmasından bağlı məsələ müzakirə olunur. Dünən dostlardan biri yaxşı bir söz dedi ki, bunun nəyimizə lazımdır? Alan razı, satan razı. Yəni bunlar öz aralarında alış-verişlərini eləyirlər falan. Və yerdə qalan o müəyyən insanlar ki var, azlıq var. Onlara da baş xarab kimi. Dəri kimi baxın.
Sizə mesajlar gəlir, yazırlar. Əxlaq nəyə deyirsiniz? Bir sual işarəsi.
Şimdi mən buyur.
Ekspert kimi deyəsən.
Əxlaq ekspert.
Əxlaq üzrə ekspert deyiləm, ancaq belə deyək də, adi insanlar üçün əxlaq dünyanın bəşəriyyətin qəbul elədiyi davranış qaydaları, o ictimai münasibətlərdə, ailə münasibətlərində adi qaydalar var da, onlara əməl eləmək, əməl etmək. İkincisi, belə deyək, ictimai münasibətlərdə insanların öz şəxsi mənafelərinə görə bu cür o adi hətta qaydaları ayaq altına qoyması, öz belə deyək, oğlunun xoşbəxtliyindən ötürü yerdə qalan insanların oğlanlarının bədbəxtliyə düçar olmasına razı olmaq və çox geniş anlayışdır. Bunun indi tutaq ki, bizim verilişimizin vaxtı o qədər balacadır ki, buna biz fəlsəfi nöqtəyi nəzərdən yanaşmaq imkanlarımız məhduddur. Amma biz indi söhbət eləyirik bugünkü real Azərbaycan cəmiyyətində mövcud olan əxlaqdan. Və bu burada da belə deyək də, heç bizim indiki bu əxlaq deyək də belə buna lazım deyilsə böyük fəlsəfi nəzəri nöqtəyi nəzərdən nəyisə izah eləsin. Azərbaycanda o qədər həqiqət aydındır ki, buna heç lazım deyil o cür elmi yanaşmalar zətlər. Adi elementar insan üçün nəzərdə tutulmuş davranış qaydaları var, düşüncə qaydaları var, sonra belə deyək, ictimai münasibətlər var. İnsanları buna əməl etmək, etməsi elə Azərbaycanda əxlaqın belə deyək, bərqərar olmasına gətirib çıxardacaq. Kimsə ola bilsin ki, bizi belə deyək də, o sualı bizi belə ələ salmaq üçün bizə veribsə ki, əxlaq deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Baxın, bugünkü Azərbaycan efirinə, bugünkü Azərbaycanın mətbuatına, bugünkü Azərbaycanın toylarına, bugünkü Azərbaycanın yaslarına, bugünkü Azərbaycanın ictimai nəqliyyatına, küçəsinə, metrosuna. Orada nə görürsünüzsə, o əxlaq deyil. Yəni, bir mənalı cavab budur.
Buradan bir dənə əhvalatla Axşinin dediyini qüvvət verim. Bu yaxınlarda bizim bir tanışlardan biri təzəlik bir neçə gün ondan qabaq həcdən qayıdıb. Və həcdən qayıdan kimi məlum olub ki, bunun övladını demək təhsil aldığı universitetə ödəniş haqqını tamamilə ödəyə bilmədiyinə görə, borçlu qaldığına görə dərsə buraxmayıblar ya da bilməyəm, qovluyublar. Nəsə belə bir şey alınır.
Və bu əlim yandı getməyə pul tapıb yəni.
Və bu əlim yandı da indi borç pul axtarır. Ki, universitetin demək, pulunu ödəniş haqqını öyrətsin. Əgər bir insan övladının təhsil haqqını ödəyə bilmir, buna can çəkir.
Ya da cibinə qoyub hədzə gedirsə.
Və bunu tamamilə doğru. Bu şübhəsiz ki, o pul onda olur, amma həccə bunu aparıb Ərəbistan çöllərində səfərləyib. Artıq bu əxlaq deyil. Özdə əgər bu bir olsa, iki belə olsa, bu artıq Azərbaycanda kütləvi haldır. Kütləvi hal alıb Azərbaycanda.
Xəlqiləşib.
Azərbaycanlılar həccə getməyə, məsələn, məşhədə getməyə pulu çox asanlıqla tapırlar. Toya getməyə pulu çox asanlıqla tapırlar. Amma məsələn,
hətta həccə gedənə borcu da rahat verirlər.
Hə, onun borcu da verirlər ki, bu qaydan kimi qaytaracaq. Qaydan kimi qaytaracaq.
Amma sizə yaman mesajlar gəlir. Birazdan oxuyacağım. Və dinləyicilər mənə söylədilər. Ziba xanım, eşidirik. Buyurun.
Salam, Sevda xanım.
Salam.
Qonaqlarınızı da tanıyıram. Alatoran jurnalına salamlayıram onları.
Biz də sizi salamlayıram.
Ziba Xəlildir, narahat eləyəm. Mən sizin mövzuya bu səslə verilişi aparan, başlayandan bir şeir yazmışam. İstəyirəm mövzuya elə şeirimdən.
Bəli, buyurun, yol. Bəli, yol.
Bu yol bizi hara aparır bir dumanlı gələcəyə. Bu yol bizi hara aparır sonu çıxılmaz döngəyə. Köləliyi, mütülüyü qanımıza hopdurublar. Səsimizi eşidənin qulağını tıxıyıblar. Hissimizi dondurublar. inam itib qələbəyə. Qarabağ bir söz parçası xəyal olub, yuxu olub. Qarabağı canından çox sevənlərin çoxu ölüb. Bu yol bizi hara aparır? Bir dumanlı gələcəyə. Yaşam uğrunda mübarizə. Cəmiyyəti iki yerə bölünübdür. Varlısı var, kasıbı var. Orta babat yaşayanı yox həddində. Bəziləri pullarını qoymaq üçün yer axtarır. Bəziləri çörək pulu qazanmaq üçün dəridən qabıqdan çıxır. Orqanlarını belə satır. Hanı tanrı, gözün yumub, sınıb ümid usanmışam. Bir efrin dalğasından ölkədəki haqsızlığı eşitməkdən yorulmuşam. Bu yol bizi hara aparır? Var bu bilən, demokratik, sivil, azad bir dövlətin imitasiyonu yapılır. Tənqid edən jurnalisti döydürülür, öldürülür, zindanlara atılır. Bu yol bizi hara aparır? Yox, deyəsən gücüm bitdi, millətimi dərdsiz azad görmədən mən öləcəyəm. Bu yol bizi hara aparır? Bir dumanlı gələcəyə. Çox sağ olun.
Sağ olun, siz sağ olun, sağ olun.
Yox, üst başım su içində. Göydə bircə bulut yox, üst başım su içində. Bu nə yoldur gedirəm, can qorxusu içində. Can qorxusu içində. Bu nə yoldur gedirəm, can qorxusu içində. Bu nə yoldur gedirəm, can qorxusu içində. Can
Bakı davam eləyir. Özünün yol silsiləsindən əziz dinləyənlər, bugün gənc yazarlar qonağımızdır və çoxlu mesajlar alırıq. Siz yarım saat onları dinləyirsiniz. Xan yazır bizə ki, mən Qarabağ problemini oğlum üçün qoyduğuma görə xəcalət çəkirəm. Bəli, bu xanım fikridir. İslamdan uzaq olmağınız sizi ya xurafata, ya da əxlaqsız əxlaqa götürəcək. Adını yazmayan bir dinləyicimiz.
Onun əxlaqı ora qədərdir ki, adını yazmayın. Şirin yazıb, adını yazmıyor, qorxusundan.
Gizir yazır, salam. Özünüzü vətənpərvər kimi göstərməyin. Bu xalqın nümayəndəsi deyilsiz, bəyəm. Biz beləyik. Xoşunuz gəlmirsə, çıxın, gedin.
Hə, mən sizin radionu dinləyirəm. Gizir həmişə elə şey yazır.
Bəli, bəli. Bizim
həmişə hamıya yazır ki, bütün xalqa yazır ki, çıxın, gedin Azərbaycana, bir dənə tək yaşamaq istəyirəm.
Bəli, taleyində bizim qədər.
Gizirin rütbəsi heç vaxt böyümür axı.
Hə, elə özünə də yaxşı təxəllüs gedir.
Bəxtiyar yazır ki, taleyində bizim qədər qarşısında missiya duran ikinci millət yoxdur. Qonaqlardan xahiş edirəm, dini və Quranı öyrənsin. Bu Bəxtiyarın fikridir.
Biz savadsız adam deyilik. Biz təkcə Quranı yox, Tövratı da oxumuşuq, İncili də oxumuşuq, Bibliyanı da oxumuşuq. Yəni, biraz mesaj yazanda, fikir bildirəndə ehtiyatlı olmaq lazım.
Zahur yazır, Ərəb xalqını vəhşi adlandırmağınızla sizin mədəniyyətinizə şübhəm yarandı yazır.
Biz Ərəb xalqın vəhşi adlandırmadıq. O sözü mən dedim burada. Mən dedim ki, İslam dini altında bizə vəhşi Ərəb mentaliteti sırrını vaxtıyla və bu zor gücünə baş verib. Biz bundan qurtulub özümüzün həqiqi əxlaqımıza, həqiqi mədəniyyətimizə qovuşmalıyıq. Mən deməmişəm Ərəb xalqı vəhşi.
İlham adı dinləyici yazır. Daha doğrusu zəng vurub prodüserimizə söyləyib ki, Azərbaycanın gözəlliyi özəlləşib.
Yaxşı fikirdir. Özünə məxsus gözəlliyidir. Biz, mən sizə bir şey deyim, indi yadıma düşdü. Biz adətən məclislərdə müzakirə elədiyimiz mövzularda da belə bir qarşıdurma yaranır ki, bəzi tərəflər deyir ki, bizim mədəniyyətimizdə özümüzün o özümüzdən daha çox başqa xalqların, bizi o əsarətdə saxlayan xalqların mədəniyyətinin rolu olub. Bizim indi gəlib düşdüyümüz bu müsbət və mənfi cəhətlərə görə də. Bəziləri isə deyir ki, yox, məsələn, belə fikirlərin tərəfdarı var ki, ruslar da, ərəblər də, indi mən məsələn, ta ki, ərəbləri dedim, başqaları da, ruslar da deyir ki, onlar bizə yalnız mənfi keyfiyyətlər gətiriblər, onlar bizi irəliyə getməkdən, qabağa getməkdən saxlayıblar, özlərinin o imperialist münasibətlərin bizim başımızda sınayıblar. Ancaq bir şeyə diqqətlə baxaq da, məsələn, əsrin əvvəllərində 1900
6-cı Molla Nəsrəddin, Cəlil Məmmədquluzadənin, Sabirin, Zərdabinin yazdığı dövrlərdə də fikir verək ki, bu adamlar hansı mühitin yetirməsidir? Bu Cəlil Məmmədquluzadəni, Həsən bəy Zərdabini, Mirzə Ələkbər Sabir xalq niyə görə başa düşmürdü, qəbul eləmirdi? Çünki bunu xalq yetirməmişdi. Bunlar xalqın yetirdiyi ziyalılar deyildi. Bunlar Rus mühitində o xalqlar dostluğu belə deyir, dırnaqarası o Sovetin Çar Rusiyasını və sonra da Sovet Rusiyasını yaratdığı dırnaqarası xalqlar dostluğu mühitində yetişmişdi. Ona görə də Azərbaycan xalqı ilə Azərbaycanın o həqiqi ziyalısı arasında, bu günləri bizlə də xalq arasında o ziddiyyət var. Çünki bizim də formalaşmamızda bu xalq belə deyək də əlin ağdan qarıya vurmayıb. Bizi sadəcə doğub və salıb. Sırf fiziki bir işlə məşğul olub. Ona görə də bax bu hadisə tutaq ki, Sovet ziyalıların çıxmaq şərti ilə Çar Rusiyası dövründə o yazıb yaradan ziyalara qarşı da xalqın münasibəti var idi. Niyə görə? Səbəb yalnız budur. Bunlar xalqın özünün yetirdiyi ziyalılar deyildi. Bunlar Rus cəmiyyətinin. Zərdabi harada oxumuşdu? Meşə institutunda, səhv eləmirəm, akademiyasında. Və mən məsələn çox dərindən, hətta belə deyək də, nə qədər qəribə görünsə də, bu fikri burada səsləndirmək istəyirəm. Çar Rusiyası, ümumiyyətlə Rus işğalı Azərbaycanda, həm mədəni, həm belə deyək, hərbi işğalı Azərbaycanda, dünyada orta əsrlərdə baş vermiş o inkvizasiya var. 20-ci əsrdə onun baş verməsinin qarşısını alıb, ən azı Rus mədəniyyətinin Azərbaycana gəlməyi bizi dünyada 20-ci əsrdə inkvizasiya ilə biabur olmağa qoymuyor. Bu inkvizasiya hadisəsinin 20-ci əsrdə bizdə baş verməsinin qarşısını alıb.
Başqa formada olub da.
Amma bu düzdür. Biraz
repressiya formasında olub.
Xırda aşağı xalq səviyyəsində olub. Məsələn, qadınları güdürmüşlər ki, teatra çıxıb, teatrdan qaydanda üzr istəyirəm, öldürsünlər. Bu teatrların birincisində necə olub? Kişilər qadın rolları, qadın paltarı giyinib rol oynayırmışdı. Əslində bu o xalqın belə deyək, siyasiləşməmiş, elitarlaşmamış inkvizasiyanın əlamətləridir. Daxildə xalqın aşağı təbəqəsindəki inkvizasiyadır. Yəni biraz ağılla baxanda, biraz dərrakı ilə baxanda biz bu həqiqəti görməyə bilmərik. Bu rusvayçılığın qarşısını alıb. Bu rusların bizə o gətirdiyi o azad düşüncə tərzi, dünyaya açılmaq, mədəniyyətlərə açılmaq. Bax, mən bilmirəm, səhv eləmirəmsə Əhməd bəy Ağaoğlunun yoxsa bu, yəni o təbəqədən bir ziyalıların bir fikri var idi ki, o deyirdi ki, onların hansının idisə. Yəqin ki, Rus meyli, Rus meyli, indi danışıram, yadıma sala bilmirəm. Daha ağzım işləyir, başım biraz geri qalır. Onun bir cümləsi var idi, deyirdi ki, biz dünya mədəniyyətinə əlaqələrimizi kəsib öz milli mentalitetimizə qayıtsaq, bizdə şiyə şovinizmi baş qaldıracaq və bu da xalqı elə bir fəlakətə sürüyüb aparacaq ki, ömrü boyu biz onun tarix boyunca bundan sonra da onun içindən çıxa bilməyəcək. Ona görə biz mütləq bütün qapılarımızı dünya mədəniyyətinə, dəxili yoxdur, bu Rus xalqıdır, ümumiyyətlə balaca xalqlar həmişə imperializmin qurbanı olublar. Da, tək biz ondan əziyyət çəkməmişik ki, Afrika materik kimi ömrü boyu Avropa xalqlarının əsarətində olub və başqa xalqlarda. Ona görə biz mədəniyyətlərə açıq olmalıyıq və dünya mədəniyyətinə açıq olmalıyıq.
Dinləyici var. İlham bəy, xoş gördük, eşidirik.
Sağ ol, salam Sevdə xanım.
Salam, buyurun.
İndiki çıxış edən yoldaşın fikirlərindən demək olar ki, hamısını razıyam.
Doğrudan mı? Mən elə bizim etiraz eləyəcəksiniz.
Yox, niyə ki? Başqa mədəniyyətlərin bizə təsirinin müsbət rolu var. Müsbət tərəfindən yanaşmaq lazımdır bu işlərə. Sadəcə olaraq, mən bizim televiziyonda təxminən bir 10 il bundan əvvəl bir verilişə baxmışdım. Və o vaxtdan o veriliş mənim yadımdan çıxmır, istəyirəm sizə nəql edəyəm. Deməli, verilişin mövzusu ilə əxlaq barədə idi. Yığmışlar cavan uşaqları. Söhbət gedirdi ki, avtobusda, marşrutkada daha doğrusu, gedəndə böyük, yaxşı adama yol vermək lazım, yəni oturmaq üçün yoxsa yox. Hamı bir ağızdan dedi ki, bəli, vermək lazımdır, mexaniki olaraq. Amma gəlin baxa görə bizim marşrutkada hansı səviyyədədir. Mən 52 yaşım var, təxminən bir 3-4 il bundan əvvəl bir marşrutkada gəlirdim. Üzr istəyirəm sözümə görə, bir cavan qız gəldi, hamilə idi. Mən durdum ki, yer verəm, o qadın otura bilmədi. Biz niyə görə? Çünki o qədər darısqallıqdır ki, hətta kreslolar arasında. O, mən inanın ki, bəlkə bu 20 dəqiqəli yolu və 20 dəfə daha utandığımda da bilmədim ki, nəyəyim. Yəni ki, o razı olmadı oturmağa və mən bilirəm ki, onun üçün nə qədər fiziki cəhətdən çətin idi ayaqda üstə durmaq. Və oturmaq onunla da çətin idi.
Çox sağ olun, İlham bəy.
Birisi mən fikrimi axıra çatdırmaq
istəyirəm. Buyurun, buyurun.
Yəni bizə, gənclərə də, bizim gənclərə daha doğrusu, o sırmaq ki, gəlin mədəni olaq. Marksın yaxşı bir sözü var. Deyir, əvvəl gödəniyyət, sonra mədəniyyət. Yaxşı avtobus verin. Yaxşı şəraiti olsun. Geniş imkanları olsun. Ondan sonra oturmağa da yer verəcəklər. Mənim fikrim odur ki, bugünkü gün televizor da ən dostupnu mətbuat növü.
Ən çatınlıq, bəli.
Mən çox istəyərdim ki, bizim televiziyalar təkcə Azadlıq radiosu yox. Ümumiyyətlə, Azadlıqdan da danışsınlar, ölkədəki vəziyyətdən də danışsınlar. Və birinci növbədə cəmaatı tərbiyə eləməklə məşğul olsunlar. Adi elementar şeylərdən. Bax, küçədə keçməyi.
Gözəl dediniz.
Zibli atmamağı. Maşının yanından gedirib götürür, zibli tuğlayır küçəyə. Məsələn, baxırsan ki, qalstuku var, kostyum giyinir, bahalı maşın sürür. Bunun mədəniyyəti, tərbiyəsi ora qədərdir.
Çox sağ olun İlham bəy, təşəkkür edirəm bu sözlərə görə. Yaşar adlı dinləyici qonaqları salamlayır, deyir ki, yaşlı kişiyəm, Azərbaycanın belə gənclərinin səsini eşidib xoşbəxt oldum deyir. Belə verilişə görə Sevda xanıma təşəkkür.
İnanılmaz.
Mənə də təşəkkür gəldi. Bəli,
İnanılmaz, fantastik.
Rasim bizə yazır, şah əsərinizi nədən və kimdən yazacaqsınız, yazmaq istərdiniz? Bəli, belədir mesela.
Əgər belə getsə, budur davam eləsə, o parlamentdəki qərar da rəsmiləşsə, məlum məsələdir ki, şah əsər nədən olacaq? Yəqin elə şahnamə də olacaq.
Doğrudan mı?
Mən çox bu şah atılan ayaqqabı haqqında bir dənə böyük roman yazacaq. O ayaqqabının obrazını yaradacaq.
Mən solçu olduğum üçün o şah kəlməsini xahiş edirəm. Yəni onu deməyək, o şah kəlməsini öz etirazımı bildirəm, amma belə Azərbaycanda yazarlar var da, ya belə yazıcı pozası alıb, tarixi şəxsiyyətlər və tarixi hadisələr haqqında belə əsər, yaxşı əsərlər yazmaq istəyirlər və saxta olduqları üçün də o həm tarixi hadisəni və ya tarixi şəxsiyyəti gözdən urvatdan salırlar. Yəni, mən onların yolu ilə getməyərək səmimi ola biləcəyim şeylərdən yazmaq istəyirəm və yaza biləcəyim yaxşı əsərdə dostum Elnur Aslan Bəylidən yazaram yəqin
ki. SMS dəlisi bizə yazır ki, Akşinə və xanıma bildirmək istəyirəm ki, İslamla cəhaləti qarışdırmasınlar. Vətənin gələcəyini işıqla etmək mümkündür.
Bu mənim yaralı yerimə toxunub, indi ona yaxşı bir cavab mənim. Demək,
deyirsən aranızda ən üsyənkar Akşindir. Değil mi? Yoksa yok.
Dilli dilaver
oldu. Ya ben biraz halk ruhun çok mənimsəmişim. Biraz da demek Avropa marifçiliğiyle Azərbaycan marifçiliğinin fərqine bak. Avropada 17. əsrin sonları 18. əsrin əvvəllərdə o başlayan marifçiliği hər üçün Avropa halklarına çok şey verdi de. Onlar belə deyək, artık mariflənmiş halk olabildiler. Bəs niyə görə məsələn bizim marifçiliği 100 il 120 il belə deyə yaşı olmasına baxmayaraq hələ də demək 100 il bundan əvvəlki aktual olan problemlər bu günlərdə aktualdır. Yəni bu marifçiliyin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəblərindən biri bax indi o qardaşımızın yazdığı məsələdədir. Avropa marifçiliyi, məsələn Voltaire, sonra Rousseau, Didro, nə bilim, kim adı, Kant, nə o doludur da o Avropa bu cür adamlarla, ciddi adamlarla. Bunlar heç vaxt din və xurafat bölgüsü aparmayıblar. Bunlar həmişə dinin özünün tənqid ediblər. Dinin dünyaya, insana yanaşmasını tənqid ediblər.
Xurafat əslində dinə fəraiyyətdir.
İndi mən indi onu bir cümlə ilə ifadə edəcəm. Bizim marifçiliyin nöqsanlarına biri oldu ki, bizim marifçilər din və xurafat bölgüsü apardılar. Dinin özün qoydular bir kənara, din yaxşıdır, dinin dünyaya, insana münasibəti başa düşülən qəbul olunandır. Ancaq bunun xurafat forması pisdir və xurafatla döyüşməyə başladılar. Halbuki gəlin
bu şah yaxşıdır, ətrafı pisdir.
İndi mən bunu indi o dostumuz üçün bir cümlə ilə deyirəm ki, din nədir, xurafat nədir? Din fərdi şuurun xurafatıdır. Xurafat kütləvi şuurun dinidir. Bir adamın beynindəki xurafat kütləviləşəndə olur din. Minlərlə insan bunu qəbul eləyəndə olur xurafat. Yəni bu məzmunca, mənaca eyni şeydir. Və əslində o oğlan, o bizə indi xanım idi, qız idi, yəqin o da adını yazmamışdı. Çünki dindarlar dini nöqtəyi nəzəri qoruyanlar heç vaxt adını yazmır, nəyə görə bilmirəm. Qaranlıqda qalmağı sevirlər. O demək istəyirəm ki, bizim nöqsanlarımız, onun özü yanlış bir yoldur ki, xurafatı dindən armaq. Xeyr, biz məsələn, şəxsən mən bir yazıcı kimi xurafat və din bölgüsü aparmıram. Mən din nə münasibətimdir bu? Mənim tutaq ki, indi mənsub olduğum müsəlmançılığa, İslama münasibətim bu.
Cahangir bəy bizə zəng çalıb. Alo, xoş gördük.
Salam, mələkəm səhəm.
Salam, salam.
Buyurun. Mən orada oturanla hamısını salamlayıram. Belə fikrimi bildirmək istəyirəm. Sözün düzündürsə, mən elə düşünürəm ki, Azərbaycanın hal-hazırda belə yetirək gələcəyi yoxdur. Mənim bu yaxınlarda qardaşımın dostu İtaliyadan gəlib, yəni həmişəlik. O da səmimi deyirəm, bir peşman olmuşam. Mən gələn kimi, rüşvət istəyirlər. Və özü də ki, əməlli başlı bazardır. Dəyişmən sadəcə olaraq deyir ki, mən dəhşətə gələm. Düzdür, İtaliyada korrupsiyonerlər çoxdur. Amma orada qaydaqanun vardır. Bizdə Azərbaycanda qaydaqanun yoxdur və dəhşətsiz olur ki, vətəndaşlar hər şey göz yumurlar. Bu yaxın, indi mən qulaşıram SMS göndərdilər ki, bəli, deyirlər ki, orada oturanlara etirazını bildirirlər. Ki, siz düz danışmırsınız. Valla, mən bax, dəhşətə gələm bu insanlara. Ne deyən düz danışmırlar? Baxa, həqiqəti deyirlər.
Çox sağ olun, gəlin kimi. Bəli, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Vaxtımız biraz daralır, ona görə mən istəyirəm daha çox dinləyici qoşulsun, daha çox SMS-lər oxuyun. Buyurun, qısa cavab verin, buyurun.
Bu, çox mesajlar gəlir. Əslində Azərbaycanda ciddi problem ailələrlə bağlıdır. Yəni, əgər Azərbaycan ailəsinin əxlaqı, Azərbaycan ailəsinin o
dünya
görüşü dəyişməsə, bu ölkədə nə isə dəyişmək çox qeyri-mümkündür, mümkün deyil. Azərbaycan ailələrində, bugün ölkədə bir diktator var. Azərbaycan ailələrində nəinki bir, iki, üç və s. diktatorlar var. Və Azərbaycandakı, Azərbaycandakı diktaturanı dəyişmək üçün, bu total sistemi dəyişmək üçün, birinci Azərbaycan ailəsinin özündən başlamaq lazımdır. Azərbaycan ailəsindəki o balaca diktatorları dəyişmək lazımdır. Əks halda biz belə şikayətlənmələr, belə giləylər, biz həmişə əsrlər uzunu, 100 ildə bundan sonra yenə yığıla bilərik, yenə də gəlib oturub. Yəni, biz hər kəs, dəhşət burasındadır ki, insanlar hətta barış, bir şeylə razılaşırlar. Razılaşırlar. Amma fürsət düşəndə çevrilib
öz
mənafələrini. Azərbaycan yaşlılarından çox yaradıcılığında ləyaqət, vicdan, nə bilim, insanlıq, vətənpərvərlik falan olan ikinci bir dünya ədəbiyyatının elə bir ölkə, ölkənin yazısı tapmaq mümkün deyil ki, onun yazdığı əsər bu cür ifadələrlə dolu olsun. Amma Azərbaycan yazısı qədər də bunları ayaq altına atan ikinci, məsələn,
həyatdır.
Hə, məsələn, Bəxtiyar Vahabzadə deyib ki, kəş elə bir cihaz kəşf ediləydi, qandakı qeyrəti ölçə biləydi. Amma mən yüzdə yüz əminəm ki, o cihazın kəşf edilməsini istəməyən birinci adam Bəxtiyar Vahabzadənin özüdür.
Yenə deyirəm, belə keçməyək təqdirlərə, çünki qarşı tərəf yoxdur. Mən sizdən onu istəyirəm, xahiş edirəm sizdən. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Mən mesajları oxuyuram. Bu yol bizi hara aparır, bilirsiniz. Bugün yol silsiləsindən bir verilişimizi sizin diqqətinizə çatdırırıq. Gənc yazarlar qonağımızdır və Atilanın mesajını oxuyuram. Sizi dəstəkləyirəm, tək sizi kimi gənclərin sayı çox olaydı yazır. Sizə irad tutanlar manqurtlaşmış insanlardır. Manqurtlaşmış insanlardır deyir Atilla. Və usta yazır. Siz düz deyirsiniz. Nə qədər çox insan namaza gəlir, o qədər də ürəklər daşa dönür. Möcüzədir, eləmi? Sizdən soruşur usta. Möcüzədir, eləmi deyir.
Ona çox əgər o həqiqətən ustadırsa, çox test edir içməyə məsləhətdə onu.
Aha, Günel nə yazır? Sizi salamlayıram. Nə yaxşı ki, siz varsınız. Yoxsa mənim cəmiyyətdə gördüklərim mənə cəmiyyətə çıxmamağa vadar edər. Bunun bütün fikrinizə razıyam, yazır Günel sizə.
Sağ olsun.
Aha. Yazar üçün daha vacibi nədir sizdən soruşur adını yazmayan dinləyici? Pafoslu səlis nitq yoxsa acı həqiqət? Nədir oradan?
Yazar üçün ən vacib olan şey vicdandır. Yazarın əgər doğrudan da vicdanı varsa, yazar öz vicdanının səsini eşidə bilirsə, o pafoslu nitq də, o səlis danışıq qabiliyyəti də onları ona bağışlamaq olar. Halbuki bunlar yaxşı bir şey elədir.
Əgər o həqiqəti danışmırsa bunun bir
Mən
o cür düşünürəm. Yazara, özünə yazar deyən adam vicdanının səsini eşitməlidir və yalnız onun diktəsi ilə yazmalıdır. Yerdə qalan şeylər onları bağışlamaq
olar. Yəni bizə pafoslu səlis nitq yəni qədim dövrlərdə oratorlar azadlığa lazım idi. Bizim də elə bir şey olmaq iddiamız yoxdur. Yəni biz ona görə yazarıq. Yəni yazır. Biz pafoslu səlis nitq və bizim nəyimiz olardı.
Bəli. Azərbaycan korroziya uğrayır. Sonu neft qurtarana kimidir adını yazmır.
Korroziya uğrayır.
Bəli, bəli. Sonu neft qurtarana kimidir yazmır.
Görünür o SMS-in müəllifi biraz gecikib. Azərbaycan korroziyaya uğrayıb qutarıb artıq. Sadəcə qutarmayan neft.
Yəni bundan artıq ölkədə nəyi təsəvvür eləmək olar məsəl üçün? Mən bilmirəm ha, yəni. Nə bundan bu rəngdən artıq, bu qaradan artıq rəng nədir?
Bəli, Emin yazır. Qonaqları tanımıram, bir çox fikirlərini tam dəstəkləyirəm. Ancaq bu qədər kəskin tənqidçi mövqeləri və azad fərqli düşüncəlikləri imiş təsiri bağışlayır. İndi dəbdəd axı, nə üçün özünüzün etdiyiniz tənqiddən sizə edəndə bunu əsəbi və agresiv şəkildə qarşılayırsınız? Emin yazır sizə.
Bilirsiniz, mən deyim ki, bizdə də günah yoxdur. O qədər artıq başımıza belə deyək də, bu cür haqsız tənqidlər. Məsələn, ömründə kitab oxumayan adam bizə kitab oxumağa məsləhət görür. Ömründə bir dənə cümlə yaza bilməyən adam, orta məktəbi 3-lə, 2-lə qoyun verib atestat alan insanlar gəlir bizə əxlaqdan, mədəniyyətdən danışır. Biz yazıqlar neyini, əsəbləşməyə neyini, biz də artıq əsəbli insanın əsəbləri dözmür. Dünyada ümumiyyətlə yaxşı yazıçılar, yaxşı şair.
Özünü qoruma isini.
Həmşə əsəbi gərginlik içində olublar. Əgər qardaşımızın bir balaca dünya ədəbiyyatının xəbəri olsa, o görər ki, məsələn, bütün o bəstəkarlar, böyük söhbət böyük bəstəkarlardan gedir. Beethoven, Mozart, yazıçılardan Dostoyevski, yəni Kafka, bunlar hamısı belə deyə, bu stres içində yaşamış, streslə yaşamış yazıçılardır. Nə yaxşı ki, bizim əsəbimiz elə bu cür şifahi söhbətlərdə boşalır. Biz bu stresi, bu əsəbi əsərlərimizə boşaltsaq, sabah dünya ədəbiyyatına çıxan bir əsərimiz olar və dünya ədəbiyyatında biz biabır olarıq ki, dünyada belə bir xalq var. Yəni, nə yaxşı ki, o bizim oxucularımız bizə bu cür belə deyək, əsəbi münasibətimizə görə iradlar tutan oxucularımız buna sevinməlidirlər ki, belə bir cəmiyyətdə şair olmaq, yazıcı olmaq və əsəbi olmamaq, bu biraz təhlükəli bir şeydir.
Amma axı yazılarınıza da keçir sizin bu hissləriniz. O, elə şey mümkün deyil. Yəni, mən Alatoranı hərdən oxuyuram, buna görə deyirəm. Yəni,
hələ orada belə deyək də, o şifahi əsəblik orada o qədər hiss olunmur. Da. Tutaq ki, məsələn, mən nəzərə alıram ki, mənim yazdığım yazı bir 20 adam oxuyur. Mənim aqresiyam o yazı ilə niyə ötürülməlidir ona və yaxud ümumiyyətlə ədəbiyyata niyə ötürülməlidir bu aqresiya? Şifahi münasibətlərdə olar. Bu əslində belə münasibətlər, əsəbi müzakirələr çox yaxşıdır. İnsan biz cəmiyyət olaraq qorxmamalıq belə şeydən. Sadəcə bu əsəbi müzakirələr yumruq davasına, şillə təpiyə gətirib çıxartmasın. Əgər fikriniz varsa sizin də, siz də əsəbi şəkildə o fikirlərinizi deyin. Biz rahat dinləyəcəyik.
Aha, əlim əlim zəng vurub qonaqları dəstəklədiyini deyir. Fəxr edir ki, belə savadlı gənc yazarlarımız var. Bir məsləhəti var sizə. Deyir, çoxlu xarici dil öyrənsinlər. Daha da qabağa gedərlər onda. Buna necə baxırsınız?
O da düz deyir. Yenə də mən bu məsələyə bir şey bildirim. Mən məsələn Azərbaycan yazıçısı olmağa qabağıma məqsəd qoymuşam və 30 yaşım var. 30 ildir mən Azərbaycan dilini öyrənməklə məşğulam. Hələ bu dili tam öyrənə bilməmişim. Ona görə yazıçının ikinci bir dili öyrənməyi mütləq özü biraz da ciddi ədəbiyyata yanaşan yazıdan söhbət gedir. O dili öyrənməklə sən o dildə yazmaq məsələsi deyil. O dildə doğulmalısan. Yazıcı şair o dildə doğulmalıdır. Amma yaxşı fikirdir ki, əlbəttə ki, adi elementar danışıq mədəniyyəti üçün hansısa bir dili
həm də nəzərə alsaq ki, biraz Azərbaycan dilində zəngin ədəbiyyat, zəngin
Yoxdur,
ona görə
tərcümə
çox
pis. Mesajlar gəlməyə davam eləyir, mən oxuyacağım mesajları, amma indi dinləyicini qəbul eləmək istəyirəm. Ədalət bəy, xoş gördük, buyurun.
Salam, əleyki bacım.
Salam.
Sizin rahat edən Bağrı Vədalət Əzizoğlu, Ukrayna vətəndaşıyım. 2003-cü ildə Azərbaycan bu prezidentimiz dəvət eləmirdi Heydər Əliyev səhvlarda. Dəvət eləyirdi Azərbaycanda iş üçün, yəni biz də eşitdik, mən də şəxsən eşitdim, prezidentimizin çağırışına gəldim Azərbaycana bir iş adamı kimi sərmayə qoydum. Bütün oradakı varımız adım, evim, eşimi satdım ki, gəlib Azərbaycanda rahatlılıq var, qarantiya var, gəlib duracağım.
Axırı nə oldu?
Axırı da belə oldu ki, qısa danışıram. İndi
qısa danışım, vaxtımız daralır.
Gədəbəy rayon seçki idarəsindən seçilmiş Nazim Məmmədov, Nazim Hüseynoğlu Məmmədov da. O gəldi, mən şərait qoymur ki, mən işləyəm. Prokuratura çağırdırır, müxtəlif vasitələrlə mənim iş prinsipə manisini yedir. Yaxınlardan da öz can güdərlərlə, yaxın can güdərlə 4 nəfər adam göndərdi. Mənim qolumdan vurdu, bayraq çıxartdı ki, bura mənim.
Ədalət bəy, fikirlərinizi biraz konkretləşdirin. Nə demək istəyirsiniz gənc yazarara?
Demək istəyirəm ki, mafrosu bu deputatın bu hərəkətləri, sahibkarlıq işinə maneçilik, vəzifəsindən sui istifadə edir, mənə iş fəaliyyətimə manesili gelir. Manesili yox, birbaşa məni qoymursun işlə işləyəm.
Peşmansız mı gəlməyə? Qayıtmağa peşmansız. Qayıtmağa.
Bəli, mən açıqdan, mən Azərbaycandan indi bu qoyduğum sərmayeni nə qədər qoymuşumsa, elə o olsa, olmasa da elə belə mənim canımı qutarsın, bu deputat çıxım, qaçım, gedim.
Oldu, çox sağ olun, bu bir dinləyicimizin fikri idi. Deyəsən, vəziyyəti yaxşı deyil. Xətay bizə yazır, siz niyə bu torpağın çörəyini yiyib, suyunu içib bu xalqı, bu milləti mədəniyyəsiz adlandırırsınız?
Bugün, düşünün,
bugün necə siz, sabah da balalarınız sizi bəyənməyəcək, siz bizi... Bəzi məqamlarda səhvsiz. Siz bəzi məqamlarda səhvsiz. Bunu boynunuza almasanız belə Xətaya yazır.
Sevdə xan, bu çox murdar bir sözdür. Biz dəfələrlə bunu eşitmişik. Xalqın çörəyini yeyib suyunu içmək nədir? Bax, kim xalqın çörəyini yeyir də? Kim xalqın suyunu içir? Kimin 20 qəpiyi
olmaz? 10 dənə qəzetdə mən yazı yazıram. Zəhmət çəkirəm. Gözümün nuru gedir. Mən öz çörəyimi yeyirəm.
Kimin 40 qəpiyi olmasa ona bir çörək verər satıcı. Bax, xalq 40 qəpiyi olmayan adama çörək verər. Və yaxud o suda o xalqın nə xidməti var? O 9 iqlim qurşağında olduğu kimi. Bax, suyun xalqa nə dəxli var? Xalqın bu suya.
Fərhad nə yazır? Fərhad yazır ki, tam razıyam qonaqla. Biz qorxuruq və millət kimi bir iradəsiz küt alətə bənzər bir toplumuq və bu bizi uzağa aparmaz. Buna sabah milli düşüncədə hamının varlanması istəyidir. Buna səbəb milli düşüncədə hamının varlanması istəyidir. Hamı kef istəyir, əziyyət çəkmək istəmir, güclü dövlət qurmaq istəmir. Bizdə varlı və kasıb problemi çox dərindir. Budur bəlamız, yazır Fərhad. Bax belə, mən yenə də var mesajlar oxuyacağım. Lütfən bu mesajı ləğv eləyin, mən oxuya bilim obirləri. Bu yol bizi qiyamətə aparır. Bir dinlə, Fərhad bizə yazır, yenə həmin Fərhaddır, ya başqa da onu bilə bilmərəm. Dünyada indi daha çox siyasi problemlər qlobal şəkildə varlı və kasıb problemidir, yazır Fərhad. Keçmişini bilməyən gələcəyini hardan bilər? Ölüsünə qiymət verməyən dirisinə nə qiymət verəcək? Yazır.
Ha, bu ölüyə nə qədər qiymət vermək olar? Da bu ölünü da biz bilirsiniz, bir dənə şöhrət ordini verməmişikdi.
Biz ölüyə qiymət verəndə görünən inflyasiyanı nəzərə almırıq. Onu da nəzərə almırıq.
Nə qədər ölünü qiymətləndirir?
Rasim yazır, sizdən soruşur ki, bazarlarda düzgün tərəzi sözünü necə başa düşürsünüz?
Bir ara geniş gəlmişdi. Bazara nə salmağa gedən vətəndaşlar ciblərində hər hansı şəxsi bir tərəzisi var idi. Tərəzilər şəxsiləşmişdi. Ona görə
bu son mesajlardan ancaq bu bazar, market, bu tipli şeylərin belə həsrəti, belə niskili zat hiss olunur burada. Bu insan dükanlar, bazarlar, o tərəzilər zədə, onlar hamısı düzələcək. Cibində bir dənə tərəzi apar, get kartofunu çək də. Bu problem bu deyil ki.
Aha, mən müxalifət qəzeti oxuduğuma görə dostlarım məni qınayır ki, pul qazan. Sumqayıtdan Bilal bizə yazır.
Biz də o qəzetlərdə yazdığımıza görə dostlarımız da bizi qınayır ki, orada yazma pul qazan. Eyni əhvalat.
Mən ayında demişəm ki, xarici neft şirkətlərinin birində işə düzəlmiş.
Aha, bəli. Mən də Avropa istiqamətinin tərəfdarıyam, gizir yazır. Amma xalqı qabaqlamaq lazım deyil. Dünən ayağın asfalt görüb, bugün Avropadan danışırsınız. Gizir sizə yazır.
Təkcə asfalt deyil axı.
Bana bir yaxşı rütbə, baş leytinat rütbəsi verə qoy. Sakitləşsin.
Kaptandan Allah xeyir versin.
Yoxsa sizdən əl çəkməyəcək.
Kaptandan Allah xeyir versin.
Bax belə bugün...
Mən sadəcə olaraq...
Bəli, buyurun, son.
Gizirik də. Gizirik bədən bir şey xahiş edirəm. Bu xalqa, bu bugünkü sistemə, bugünkü mühitə, cəmiyyətə hörmət eləmək üçün bizə mümkünsə bir dənə səbəb göstərsin. Biz... Ondan sonra min dənə başqa səbəb.
Ya da həftənin tək günləri vaxt dərsin, biz dəftərimizi götürək gedəyim, öyrətsin orada bizi. Xalq sevgisi öyrətsin bizi.
Cüt günləri başqalarını öyrədir də, bildiyimizə görə.
Təki, salam təki, sizin kimlər vətənimizdə çox olsun. Ceyhun Qəbələdən bizə yazır.
Sağ olsun.
Eşq olsun Jalə şirələrini.
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Can Bakı bugün növbəti yola çıxdı əziz dinləyənlər və yolumuz artıq bitdi. Hər gün Can Bakı deyim.
Sağ ol.
Buna yoldur gedirəm can qorxusu içində. Buna yoldur gedirəm can qorxusu içində. Can qorxusu içində. Oh, üçün də